Halo, saya Araria.
Selamat datang di podcast 903.
Hari ini saya akan merangkum dan mengulas buku ini. Yuri Not Listening karya Kate Murphy adalah buku nonfiksi populer tentang komunikasi, psikologi sosial, dan hubungan manusia. Murphy, seorang jurnalis yang menulis untuk berbagai media besar, berangkat dari pertanyaan sederhana, siapa yang benar-benar mendengarkan kita? Dari sana, ia menelusuri mengapa banyak orang merasa sering berbicara, sering bertukar pesan, tetapi tetap tidak merasa dipahami. Buku ini bukan sekadar panduan etiket percakapan. Murphy menggabungkan riset ilmiah, pengamatan jurnalistik, dan wawancara dengan orang-orang yang pekerjaannya bergantung pada kemampuan mendengar seperti terapis, bartender, pewawancara, rohaniwan, dan mantan interogator. Tujuannya adalah menunjukkan bahwa mendengarkan bukan kegiatan pasif, melainkan keterampilan aktif yang membutuhkan rasa ingin tahu, perhatian, dan kesediaan untuk tidak buru-buru mengisi ruang dengan pendapat sendiri dalam konteks dunia yang penuh distraksi digital. Buku ini menjelaskan mengapa kehilangan kemampuan mendengar dapat memperlemah hubungan pribadi, kerja sama profesional, dan pemahaman sosial. Saya akan memberikan poin-poin penting dari buku ini. Pertama, mendengarkan sebagai keterampilan aktif, bukan sekadar diam. Salah satu gagasan utama Murphy adalah bahwa banyak orang keliru memahami mendengarkan sebagai tindakan diam sambil menunggu giliran bicara. Dalam buku ini, mendengarkan digambarkan sebagai kerja mental yang aktif. Pendengar perlu menangkap kata-kata, nada, jeda, emosi, dan konteks yang tidak selalu diucapkan secara langsung. Karena itu, mendengarkan membutuhkan energi dan perhatian, bukan hanya kesopanan permukaan. Murphy menekankan bahwa respons yang terlalu cepat, nasihat yang buru-buru, atau kebiasaan mengaitkan cerita orang lain dengan pengalaman diri sendiri, sering membuat pembicara merasa tidak benar-benar didengar. Penjelasan ini penting karena menggeser fokus dari teknik sederhana, seperti mengangguk atau menjaga kontak mata, menuju kualitas perhatian yang lebih dalam. Orang bisa tampak sopan, tetapi tetap tidak hadir secara mental. Sebaliknya, pendengar yang baik mungkin tidak banyak bicara, tetapi ia mengikuti arah pikiran pembicara dengan sungguh-sungguh. Dalam pengertian ini, mendengarkan menjadi bentuk partisipasi. Ia membantu pembicara merapikan pikiran, merasa aman, dan menemukan makna dari pengalaman yang sedang disampaikan. Kedua, rasa ingin tahu sebagai inti percakapan yang lebih bermakna, Murphy berulang kali menempatkan rasa ingin tahu sebagai dasar dari mendengarkan yang baik. Bagi Murphy, pendengar yang efektif tidak hanya mencari informasi yang sudah ia duga, tetapi membiarkan dirinya terkejut oleh orang lain. Ini berbeda dari percakapan yang hanya berisi pertanyaan rutin, komentar otomatis, atau usaha mengarahkan lawan bicara ke jawaban tertentu. Dalam contoh yang sering dibahas, pertanyaan kepada anak sepulang sekolah akan lebih membuka percakapan jika tidak hanya berupa daftar pemeriksaan, melainkan pertanyaan yang memberi ruang pada pengalaman. Seperti apa bagian terbaik dan terburuk dari hari itu? Logikanya sederhana. Pertanyaan yang ingin tahu membuat pembicara merasa pikirannya bernilai, sedangkan pertanyaan yang mekanis sering terasa seperti prosedur. Murphy juga menunjukkan bahwa orang yang tampak membosankan seringkali menjadi menarik ketika diberi pertanyaan yang tepat. Ini bukan berarti pendengar harus memaksa keakraban, tetapi ia perlu menahan asumsi bahwa ia sudah tahu isi pikiran orang lain. Rasa ingin tahu membuat percakapan bergerak dari pertukaran informasi menuju pemahaman. Ketiga, distraksi digital dan melemahnya kehadiran dalam hubungan sehari-hari. Buku ini sangat terkait dengan kehidupan modern yang dipenuhi ponsel, notifikasi, pesan singkat, dan kebiasaan multitasking. Murphy tidak menolak teknologi secara sederhana, tetapi ia menunjukkan paradoksnya. Kita memiliki lebih banyak sarana untuk berbicara, namun seringkali lebih sedikit pengalaman merasa didengar. Ketika seseorang memeriksa ponsel di tengah percakapan, perhatian yang terpecah tidak hanya mengurangi pemahaman, tetapi juga mengirim sinyal sosial bahwa pembicara dapat digantikan oleh hal lain yang lebih menarik. Dalam hubungan dekat, sinyal kecil seperti ini dapat menumpuk menjadi rasa diabaikan. Murphy menghubungkan masalah ini dengan kesepian dan keterasingan yang sering muncul meskipun komunikasi digital sangat intens. Pesan cepat dapat berguna untuk koordinasi, tetapi tidak selalu mampu menggantikan percakapan yang memberi ruang pada nuansa keraguan dan emosi. Dengan begitu, buku ini mengajak pembaca melihat distraksi bukan hanya sebagai gangguan produktivitas, melainkan sebagai gangguan relasional. Kehadiran penuh menjadi syarat agar hubungan tidak berubah menjadi rangkaian respons singkat tanpa kedalaman. Keempat, bias kedekatan dan alasan kita sering gagal mendengar orang terdekat. Salah satu bagian menarik dalam buku ini adalah pembahasan tentang bagaimana kedekatan justru dapat mengganggu pemahaman. Murphy mengangkat gagasan bahwa kita sering merasa sudah tahu apa yang akan dikatakan pasangan, sahabat, anak, atau anggota keluarga. Karena merasa mengenal mereka, kita mendengarkan dengan pola lama, bukan dengan perhatian baru. Akibatnya, informasi yang tidak sesuai dugaan mudah terlewat. Ini menjelaskan mengapa orang asing kadang bisa mendengar lebih segar daripada orang terdekat. Dalam hubungan jangka panjang, kegagalan ini berbahaya karena terlihat kecil dan wajar. Kita memotong kalimat, menebak maksud, atau menganggap keluhan lama sebagai pengulangan, padahal orang tersebut mungkin sedang menyampaikan perubahan penting. Murphy tidak mengatakan bahwa kedekatan selalu buruk. Yang ia tekankan adalah bahwa keintiman membutuhkan pembaruan perhatian. Orang yang kita kenal tetap berubah, belajar, kecewa, dan menginginkan hal baru. Mendengarkan orang terdekat berarti menolak ilusi bahwa riwayat bersama sudah cukup untuk memahami keadaan mereka saat ini. Terakhir, mendengar pandangan berlawanan tanpa langsung memicu pertahanan diri. Murphy juga membahas tantangan mendengarkan dalam situasi sosial yang terpolarisasi, terutama ketika percakapan menyentuh politik, nilai moral, atau identitas. Ia menjelaskan bahwa ketika keyakinan kuat seseorang diserang, responsnya bisa sangat defensif. Karena itu, mendengarkan pandangan berlawanan bukan berarti menyetujui semuanya, melainkan memahami bagaimana orang sampai pada kesimpulan tertentu. Ini perbedaan penting. Banyak debat gagal karena setiap pihak hanya mencari celah untuk membalas, bukan berusaha menangkap struktur ketakutan, pengalaman, atau nilai yang mendasari pendapat lawan. Murphy menawarkan pendekatan yang lebih tenang, yaitu mengajukan pertanyaan yang tidak mempermalukan, memperhatikan emosi di balik pernyataan, dan menghindari nada yang membuat orang merasa sedang diadili. Namun buku ini juga realistis. Mendengarkan tidak berarti membiarkan semua orang berbicara tanpa batas atau menerima perlakuan buruk. Ada konteks ketika batas perlu dibuat. Nilai praktisnya terletak pada kemampuan membedakan antara mendengarkan untuk memahami dan tunduk pada pendapat orang lain. Dalam masyarakat yang mudah bereaksi, kemampuan ini menjadi penting. Kesimpulannya, Yuri Not Listening cocok dibaca oleh orang yang ingin memperbaiki kualitas hubungan, baik dalam keluarga, pertemanan, pekerjaan, maupun percakapan publik. Buku ini berguna bagi pembaca yang merasa sering berkomunikasi, tetapi jarang merasa benar-benar terhubung. Manfaat praktisnya terletak pada perubahan kecil namun mendasar. Seperti mengurangi dorongan memberi nasihat, menanyakan hal yang lebih terbuka, menaruh ponsel saat percakapan penting, dan menyadari kapan asumsi pribadi menghalangi pemahaman. Secara intelektual, buku ini membantu pembaca melihat mendengarkan sebagai fenomena sosial, psikologis, dan budaya, bukan sekadar keterampilan sopan santun. Dibandingkan banyak buku komunikasi yang berpusat pada cara berbicara, persuasi, presentasi, atau karisma, karya Murphy menonjol karena membalik arah perhatian. Ia tidak menjadikan pendengar sebagai pihak pasif, tetapi sebagai bagian aktif dalam pembentukan makna. Kekuatan lain buku ini adalah gaya jurnalistiknya. Murphy menghubungkan riset dengan wawancara dan contoh kehidupan sehari-hari, sehingga pembahasannya terasa konkret. Sebagian pembaca mungkin merasa struktur bukunya longgar atau nasihat praktisnya tidak selalu langsung muncul. Namun justru posisinya lebih sebagai eksplorasi mendalam daripada buku latihan langkah demi langkah. Dalam kategori pengembangan diri dan komunikasi, buku ini berbeda karena menekankan bahwa kualitas mendengar menentukan kualitas hubungan. Jika Anda ingin mendukung Kate Murphy, Anda dapat membeli buku ini melalui tautan Amazon, Shopee, Lazada, atau TikTok yang telah saya sediakan di deskripsi podcast. Setelah membaca buku ini, silakan beritahu pendapat Anda dan bagikan pemikiran Anda. Sampai jumpa lagi.